Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Marita Salomaa, Anna Charlotta ja elämä. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Liisa Pöntinen. Ensimmäinen luku. Piotr Ivanich Galkin otti vaistomaisesti askeleen taaksepäin, avattuaan Gerhard Vogelin nahkoja ja vuotia käsittelevän tehtaan oven. Karvaamossa käytettyjen parkitusaineiden kirpeä lemu, kuten eräissä työvaiheissa tarvittava kananlanta, sekä suurista värisammioista kohoavat huurut, panivat hänet yskimään silmät kyynelissä. Hänen oli käytettävä hienoa batistinenäliinaansa useaan kertaan, ja lopuksi pyyhittävä sillä kirveleviä silmiään. Lopulta keikarimaisesti pukeutunut venäläinen pääsi aistiensa herraksi ja lähti hitaasti etenemään kohti tehdassalin takaosassa näkyvää ovea. Se johti tehtaan konttoriin sekä tehtailijan omaan työhuoneeseen. Näihin tiloihin olisi ollut täysin mahdollista päästä suoraan kadulta, tarvitsematta antautua alttiiksi pahoille hajuille tai työnteon moninaisille rahvaanomaisille äänille. Aivan tietyt syyt saivat Galginin kulkemaan juuri tätä kautta, pysähtymään hetkeksi tarkastelemaan jokaista työvaihetta ja mielessään arvioimaan sekä ympärillään ahertavien miesten ammattitaitoa että työnteon ripeyttä. Jo kiirehti työnjohtaja kumartaen paikalle, tarjoutuen ohjaamaan arvoisan vieraan herra tehtaanjohtajan ja omistajan Gerhard Vogelin puheille, mutta Galkin huiskautti hänet syrjään. Olehan huoletta. Osaan kyllä opastamattakin mennä isäntäsi puheille, kunhan tässä katselen. Vanhahko työnjohtaja väistyi sivummalle. Silti hän pysytteli kävijän lähettyvillä seuraten tämän etenemistä epäluuloisin katsein. Hän ei ymmärtänyt, miksei vieras herra voinut mennä suoraan tehtailijan puheille, kunhan ei olisi ikävyyksiä tiedossa. Jokin koiran kuje. Mitä varten miehen piti kurkistaa niin tarkasti värisammioiden pyörteitä? Olisi luullut, että hieno herra olisi kiertänyt kaukaa upotetut kookkaat parkkialtaat, joissa vuodat likosivat, ja joista nousi monenmoisia hajuja, mutta tämäpä ei. Ja nyt oli taas pysähdyttävä pitkäksi toviksi, katselemaan raameihin pingotettujen nahkojen kaapimista, ja sitten siirryttävä peukaloimaan ja sivelemään kaavittuja nahkoja. Ei sen puoleen. Miehet, jotka siinä työskentelivät lihaksikkaat yläruumiit paljaina ja hiestä kieltävinä, olivat kyllä katsomisen arvoisia. Voimia heiltä vaadittiin joka ikiseltä ja taitoa myös, totta kai. Huolimaton tuhertelija saattoi helposti kaapia hyvän nahan puhki tai muulla tavoin suorittaa työnsä taitamattomasti. Mutta tuhertelijaa täällä ei suvaittu. Siitä piti hän, työnjohtaja Stepan Andreich, tarkan huolen. Piotr Ivanich Galkin puolestaan oli jo ajat sitten unohtanut herkän nenänsä. Hän tunsi astuneensa salaperäiseen maailmaan, missä voimaa uhkuvat hahmot muokkasivat ja muotoilivat raaat, jäykät taljat ja vuodat mielensä mukaiseksi notkeaksi, moniin tarkoituksiin soveltuvaksi raaka-aineeksi. Parkkialtaessa kupli. Niissä tekivät taitavasti sekoitetut aineet hienokseltaan työtään. Tuolla taas hämmenneltiin värisammioita. Lisättiin väriä ja nostettiin pitkillä seipäillä vuotia valumaan. Sillä puolella vallitsivat huurut ja höyryt, taukoamaton litinä ja lätinä. Ruskea, musta tai kellertävä väri roiskui työmiesten päälle, värjäten heidät omituisen näköisiksi kummituksiksi. Hienompia nahkalaatuja, erityisesti säämiskää, pehmitettiin erilaisilla rasvoilla ja öljyillä. Hienoa jälkeä näytti tulevan, tavattoman ohutta ja notkeaa, taipuisaa tuotetta. Sitä oli pakko tunnustella, hieroa sormien välissä. Toden totta, kuin hienointa silkkiä. Ja silti sillä oli kaikki nahan parhaat ominaisuudet. Kestävyyttä, taipuisuutta ja notkeutta. Venyvyyttäkin. Vogel oli ilmeisesti laajentanut viime aikoina. Hänellähän oli paljon työmiehiä. Montako niitä olikaan? 1, 2, 5, 6, 10, 15... Ainakin 20. Ilmeisesti yritys menestyi ja kukoisti. Hyvä. Se oli myös hänen, Galkinin, etujen mukaista. Hän päätti armahtaa jatkuvasti lähettyä.